Şuna aynadan qarasam, mashinani yonib yotganini ko'rdim. O'zim shokka tushib qoldim. Bolalarni uyg'ot, mashina yonyapti, mashina yonyapti dedim. O'shunda ular uyg'onib, hammasi pastga tushib ketdi. Shu vaqtda nima qilishim bilmadim. Kallamga pojarniy 01 ga telefon qilish esimga tushib qoldi. Сразу telefon qildim. Ular tez yetib keldi. Ular kelguncha qo'shnilarni chaqirib, qo'shnilar bilan birgalikda o'chirdik.
Sergeli Jem xodimlari bilan Asaka zavod xodimlari keldi. Yongan Cobalt mashinasi bilan yonmagan yangi Cobalt mashinasini olib kelib solishtirdilar. Ular har bir joyini u bilan yongan bilan yonmaganini solishtirdilar. Qanaqadir balonning yonida qanaqadir bir teshikcha topdilar o'zlari. Buni biz oldin ko'rmaganmiz. O'zlari buni hayron bo'lib ketdilar. Ko'rib, bizlar umuman ko'rmaganmiz, u joyini bilmaganmiz. Yongandan keyin ular ko'rsatgandan keyin ko'rganmiz. Iste'molchi o'zlarida aybdor deb topib ketdi. Sud ekspertiza xulosasini ikkalasi ham tan olmadi.
15 kun bilan 30 kun oralig'ida javobini yuboramiz dedi. Men o'yladim, prezident qabulxonasidan qanaqadir odamlar kelib menga yordam berar, nima bo'ldi deb dardimni eshitar degan maqsadda qiluvdim. Hech qanaqa odam kelmadi. 15 kun ichida xat keldi. Xatda esa faqat menga zavod yuborgan xatni kserks qilib yuborgan. Men bularning javobidan qoniqmadim. Zavod yuborgan javob xatida biz mashinani zamonaviy asbob-uskunalarga bilan ta'minlangan yonishi mumkin emas deb javob yuborgan. Boshqa narsa yozilmagan u yerda.